bucuriile, suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai radio, al postului de radio Lumina și Doamne ajută! Sunt Părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile Suferinței. Avem ca invitată în cadrul acestei emisiuni pe doamna Adriana Inescu, care a fost deportată în Bărăgan la vârsta de numai 15 ani. Bine ați venit, doamna Adriana Inescu, și ne bucurăm să vă avem ca invitată la emisiunea noastră. Vreau să vă spun și înainte de a vă da cuvântul că de foarte mult timp îmi doream ca dumneavoastră să ajungeți să mărturisiți din cele ce dumneavoastră ați trăit în anii de deportare în Bărăgan și nu numai din aceea, ci și după ce a urmat întoarcerea dumneavoastră acasă și din multele lucruri pe care dumneavoastră le-ați trăit și le știți, le păstrați în memorie, pentru că dumneavoastră faceți parte și ați trăit în familia părintelui Inescu Constantin, unul dintre cei mai vrednici preoți ai orașului nostru, pe care am avut bucuria să-l cunoaștem și dumneavoastră alături de această distinsă familie ați cunoscut multe din suferințele pe care părintele Inescu le-a îndurat în anii de temniță pe care i-a suferit aproape 13 ani în închisorile comuniste și despre care din ce în ce mai puțin locuitori ai orașului nostru știu. Sunt convins că vom realiza mai multe emisiuni și pe parcursul lor vom avea bucuria ca să ne împărtășiți din cele ce dumneavoastră ați trăit și din cele ce cunoașteți, pentru ca să rămână ca mărturie peste veacuri în istorie pentru copiii noștri, pentru urmașii urmașilor noștri și pentru a se cunoaște mai bine aceste urgii pe care un sistem care a scos din centrul lui pe Dumnezeu și a luptat chiar împotriva lui Dumnezeu a făcut ca oamenii să sufere, să aibă de îndurat multe suferințe și peste toate acestea ca o cununare să, așa cum ne place nouă să spunem, să gustăm din bucuriile acestei suferințe. Știu că însăși părintele Inescu, după ce îndurase atâția ani, a avut bucuria de a vedea acest sistem căzut și mai mult decât atât de a fi atât cât i-a putut îngădui lui Dumnezeu și cât i-a mai fost dată putere să lupte într-o lume așa zisă liberă. Așadar, doamna Adriana Inescu, sunteți invitata noastră și vă rugăm ca să ne spuneți dumneavoastră cum ați perceput ziua în care ați fost luată de acasă și dusă împreună cu părinții dumneavoastră în câmpiile Bărăganului.
Părinte, bine v-am găsit și Doamne ajută, păstrez în suflet cu tristețe și amărăciune această perioadă grea pentru toată lumea, pe care eu am considerat-o ca fiind o lecție dură de viață pentru mine, care aveam numai 15 ani, nu aveam liceul terminat, terminase în clasa 8-a, am întrerupt studiile, am lucrat ca muncitori, copiii culegeam la bumbac, asta dar puteam și noi să facem.
Da. Era o muncă grea la culesul bumbacului, era foarte greu, așa.
Era foarte greu pentru mâinile noastre subțirele aici, și mici.
Da. Cum dar, se luau pielea de la vârfetele.
Da. Dar am depus și noi muncă, pe la scos de sfeclă, în sfârșit la munci la care mai puteam să... De la 17 ani am fost încadrată într-un sector legumicol ca șefă de echipă.
Terminaseți școala 8 clasă sau cum?
Terminasem clasa 8-a și am întrerupt studiile.
Nu m-ați mai putut merge la
liceu. N-am avut voie, depășeam zona, aveam numai 20 de kilometri în zona.
Întâi de toate, numai să-mi spuneți, dumneavoastră ați locuit în satul Balta Verde, comuna Gogoșu.
Da.
De la Gogoșu ați fost luați de acasă pentru că era...
Eram considerați chiaburi.
De ce au avut părinții dumneavoastră așa ca stare materială, ce aveau?
Părinții mei au avut destule, chiar mai multe decât ne trebuiau.
Au muncit generații întregi,
au muncit,
nu au făcut peste noapte așa.
Bun înțeles. Ce au moștenit și de la părinți, plus ce au muncit ei.
Printr-o muncă cinstită, dar
o muncă cinstită
de ani de zile, nu în câțiva 4-5 ani, așa se face o avere imensă.
Fără pauze, fără pauze.
Da.
50 de hectare de pământ, moară, naționalizată și aceea în 48.
Era
mașini de trăierat, case, avem de toate.
Da.
Dar la ora 5, cu baioneta, în 2 ore vă faceți bagajul și plecați cu ce puteți să luați într-o căruță.
Da.
Vă dați seama, dintr-o casă în care aveai tot rostul de o viață, să pleci cu într-o căruță, ce poți să pui decât niște lucruri și puțină mâncare.
N-ați știut cu nimic înainte, nu se simțea, nu s-a simțit...
N-am știut nimic și nici nu știam unde ne duc.
Da.
Toți spuneau că ne duc în Rusia și eram terorizați la acest gând.
Da.
Am mers cu un vagoane de animale încărcați de la Prunișor. O săptămână am făcut până în Bărăgan, lângă Pietroiu, comuna Pietroiu, s-a numit Movila Gâldăului.
Și ce oraș?
Pietroiu Nou.
Ce oraș mai mare era acolo?
Era Călărașul,
Călărașul
și Feteștiu, între Fetești și Călăraș. Călăraș.
Da.
Eram pe o movilă unde ne bătea vântul vara, iar iarna
cumplit era, da.
Era înfiorător, ca în Siberia, în continuu viscol, când ne trezeam și deschideam ușa la casele pe care ni le făcusem noi cu pământ înmuiat și
cu paie.
Paie, bătut între cofraje, când deschideai ușa, rămâneai cu zidul de zăpadă în față. Trebuia să intri ca prin tunel, să ieși afară.
Da. Și v-au luat de acasă, deci ați plecat dumneavoastră cu...
Am plecat împreună cu părinții.
Și cu fratele.
Cu o soră și un frate.
Da,
vreau să
facem o mică paranteză. Erați mai mare, nu? Erați cea mai mare.
Sora mea era cea mai mare, terminase liceul teoretic.
Da, în Turnul Severin.
Da. Fratele avea 9 ani, era mic.
Domnul Victor Rusu, trebuie să facem
cunoscutul
nostru scriitor aici, să facem o paranteză.
Meu. Da.
Doamna este sora cunoscutului scriitor și omului de cultură, Medințan, Victor Rusu, pe care o să-l avem odată și pe dânsul invitat la postul nostru, mi-a promis și sper să găsim odată un timp liber să-l avem. Și aș vrea să am multe să-i pun întrebări cum a ajuns de a făcut școala pe la Cerneț pe urmă. Că de la Balta Verde să aibă învățătoare pe doamna preoteasă Bobleanță. Și a fost pe la Cerneț pe acolo.
El a fost ca învățător în Cerneț.
A fost și ca învățător.
Ca învățător în Cerneț.
Da, da, dar știu că doamna...
El terminase Institutul Pedagogic.
Am crezut, că a fost...
Nu, a fost învățător în comuna Cerneț. Da. Dar el a venit la timp. Când ne-am întors din Bărăgan, el a venit exact la vremea în care să-și continuă studiile
și
l-a terminat aici, în Severin.
Da. Și câți ani avea când...
Avea 9 ani când ne-a deportat și 9 cu 15...
Nu că mi-a spus că l-am întrebat că știe poezia Stalin și poporul rus în Bărăgan ne-a adus.
Da.
Și a zis că știa, că bătea din palme.
Știa probabil că Libertate ne-a adus.
Da, dar el, Stalin și poporul rus... Spuneau că în Bărăgan ne-a adus, știți,
Ei
cântau bărăgăniște acolo. Și să revenim, ați plecat cu familia și cu cei doi frați și dumneavoastră?
Da, cu părinții și toți cei trei frați.
Cât timp ați făcut de la Balta Verde și până la Prunișori? O zi sau două zile?
Într-o zi am ajuns.
Da.
Da, cu o căruță și după aceea... Am ajuns în decurs de o săptămână, ne opream fiecare gară, era soare, dogoritor, vă dați
seama.
Nu aveam apă,
animale.
Doar din gară în gară ne aștepta cu lapte praf și cu biscuiți. Asta a fost mâncarea care ni s-a oferit. În sfârșit am ajuns acolo și tocmai mama mea zicea să fiți atenți să luați și voi o casă mai bună. Când am ajuns, pământ, cât vedeai, parcelat.
Da, cu niște
tăblițe,
cu tăblițe
parcelat, exact.
Da.
Și ne-am așezat și noi și ne amuzam că eram tineri, tineri,
da,
și primeam altfel loviturile viața, astea ale vieții. Și ne-am așezat acolo, am făcut ca o colibă, ne-am împrejmuit cu o... noroc că luasem o foaie de cort de acasă și ne-am făcut o colibă. După aceea bordei, am locuit și în bordei și în sfârșit, până toamna, ne-am făcut și case.
Da, și...
am muncit extraordinar de mult, eu am fost cea mai afectată pentru faptul că a trebuit să întrerup 5 ani școala. Asta a fost foarte greu, un lucru care m-a afectat teribil. Și faptul că acolo, totuși, după ce la 17 ani m-am încadrat ca șefă de echipă la sectorul legumicol, era un sector extraordinar de mare, era o gospodărie fruntașă pe țară, avea un director extraordinar de cum se cade, care a înțeles că noi suntem oameni harnici și muncitori, nu... dușmane, clase muncitoare, hoți, bandiți și cum ni se făcuse reclama. Și, lumea fugea de noi.
Când v-ați dus acolo, asta vreau să vă întreb, când v-ați dus acolo, am înțeles de la mai mulți și spuneau și părinții mei că primul contact cu oamenii de localnici respectivi vă tratau ca niște coreeni, ca niște criminali de război.
Da, oamenii erau foarte, foarte izolați, se izolau de noi și nu vreau să comunice cu noi pentru că ni se făcuse o reclamă teribilă.
A avut acest sistem de dezinformare colosal, cam, n-am știut cum a fost problemele istorice ale mondiale, pentru că ziceau că atunci începuse războiul în Coreea și au lansat ideea ei pentru dezinformare că ar aduce, ar deporta coreeni.
Se poate.
Da, și de aceea foarte mulți aveau percepția
că... eram tratați extraordinar de prost.
Sigur, și când au văzut ei că dumneavoastră erați niște oameni muncitori.
Și oameni cu bun simț.
Cu bun simț și foarte pricepuți.
Da, acest lucru să știți că l-a sezizat și directorul... GAS-ului la care lucram.
Gospodării de stat.
Da, gospodării de stat Pietroiu, care era fruntașe pe țară, cum v-am spus, și care ne-a creat locuri de muncă, spre exemplu, tineretul, fetele în special, ne-a comasat în sectorul legumicol ca șefe de echipă. Erau cu sute de hectare, cu agregate de ploaie artificială, în sfârșit, o gospodărie extraordinar modernă la timpul acela. Nu m-a afectat, vă spun sincer, atât de mult faptul că am ajuns să muncesc, să-mi câștig pâinea, eram toți la același jar arși. Nu, totuși eram mai bine văzuți. Când ne-am întors în schimb acasă după cei 5 ani, a fost dezastru.
Da, vom ajunge aici, că sunt lucruri foarte interesante.
Da.
Durerea dumneavoastră și suferința a fost mai a continuat și s-a amplificat după întoarcere, dar să ne mai dați câteva amănunte. Erați plecați dimineața la fermă acolo, era, se făcea prezența și probabil dacă nu vă duceați, nu aveați mâncare, pâine, de unde să vă procurați pâinea. Cred că ca și în alte localități unde au fost deportați, li se aducea pâinea la gospodărie acolo. Aveați, serveați o masă.
Din punctul acesta de vedere, erau foarte bine organizați, în sensul că noi aveam baracamente unde eram cazați. Nu aveam voie să plecăm acasă.
Stăteam
o săptămână întreagă acolo. Peste brasul Borcea traversam cu bacul și stăteam o săptămână la lucru. În barăci cu paturi suprapuse ca la pușcărie. Nu vă spun ce șobolani erau, veneau noaptea peste noi, le trebuia să le punem mâncare jos ca să nu puiezească prin paturi și pe la plasele cu mâncare, fiindcă fiecare venea cu mâncare de acasă. Era cantină la care serveam o masă caldă, la prânz, și din punctul acesta de vedere n-am suferit prea mult. Însă nu era o mâncare bună, sigur, dar nici acasă, nici în Bărăgan, n-aveam unde să gătim, părinte. Să găteam într-o, făcusem din cărămizi lucrate de noi, o sobă ca să gătești pe ea, fiindcă n-am luat nimic de acasă, mașină de gătit sau
sigur,
ceva.
Nu vă așteptați, că nici nu v-au spus.
Condițiile erau groaznice.
Și, mă rog, acum să revenim la casă. Ați construit casa acolo până toamna.
Da.
V-au dat și erați deci trei copii și încă doi,
cu doi părinți.
Și v-ați făcut două camere.
Ne-am făcut două camere, așa erau, da. Era un tip de casă mai mare și unul mai mic. Noi am făcut pe cel mai mic, formatul mic, din pământ, stropit cu apă, cu paie și bătut între cofraj. Da.
Și ați acoperit cu ce? Cu stuf,
ne-au dat materialul lemnos și tâmplăria, atât ne-a dat. Am făcut șarpanta și am pus un strat subțire de stuf, că nu aveam boi și asta. Tatăl meu, dacă avea pământ mai mult, el a avut tractor.
Da, da, ea la vremea aveam. Și avea un tractor.
Avea un tractor, făcuse o obște,
da,
un grup de persoane cu pământ mai mult, dăduseră bani, cumpăraseră un tractor și dânsul, fiindcă era meseriaș, avea grijă și îl ținea
în
custodie.
Dacă dânsul ar fi rămas acum ani de zile, dacă nu s-ar fi distrus sistemul, deci această mică...
Ajungea departe.
Care se încearcă acum să facă ceea ce tatăl dumneavoastră
făcuse deja.
În 1950, 47, 50, avea acest lucru atunci.
Ca o fermă, ca o microfermă.
Da. Exact. Era făcut atunci.
Da.
Ceea ce a venit acest sistem care a distrus.
A distrus tot.
Și făcuse din proprie inițiativă, fără legi, fără să-i acorde fonduri, că nu i-a dat nimeni fonduri, SAPARD sau alte fonduri, fermierul sau nu știu ce, făcuse omul din propria lui conștiință, din necesitate. Deci un om care știa, care iubea pământul, a fost luat cu familia și distrus, s-a distrus sistemul acesta bine gândit al muncii organizate. Și deodată s-a văzut acolo așadar în câmpie fără să aibă o căruță sau un...
Vă spun că tatăl meu a fost șocat de acest eveniment.
Da.
Atât de șocat încât n-a fost în stare să ia nici acte de acasă, nici absolut nimic. A stat înțepenit pe pragul casei
până a venit să lea.
Până când am plecat.
Extraordinar, da.
Și, după o muncă de o viață, pentru că el a debutat în meseria lui fiind mecanic auto, cu o mașină de cursă, după aceea a cumpărat a doua, a treia, împreună cu cei doi frați de al lui, s-au extins și făceau curse în toată zona aceea, cum era după aceea Irta.
Irta, da.
Da, transporta
spre Gogoșul până la Severin.
Gogoș, Izvoare, Pătule,
în
sfârșit toată zona aceea.
Da.
Și în felul acesta, el a putut să adune bani, n-a avut sărbători, n-a avut duminică sau zile libere, munca pentru el a fost sfântă.
Da, și deodată s-a văzut înconjurat.
Fără nimic.
Dar înconjurat de milițieni, luat cu mitraliera și să fie dus undeva unde nu știa.
Da.
Și când a ajuns acolo, a văzut după un timp, a trebuit să puia de la capăt.
Și... A avut posibilitatea să plece la un SMT, într-o comună apropiată, unde l-a angajat ca mecanic de întreținere la tractor.
Da,
la tractoare.
Ei aveau mai multe tractoare.
Da, un SMT-ul.
Da.
Așa. Și în felul acesta a putut să-și obțină pâinea raportat la pregătirea și meseria pe care o cunoștea.
Da, și mama ce...
Mama casnică, fără pregătire, cu copii.
A rămas cu casa, cu copii.
Da, bun înțeles. Sora mea s-a angajat tot la gospodărie, fiindcă avea liceul terminat, a încadrat-o la contabilitate.
Da.
Iar eu, după un an de șefă de echipă, mergeam cu echipa pe teren, cu BAM, ce lucrau, le calculam
pontajele,
calculul muncii fiecăruia.
Așa, și acum cine spune, și domnul Victor Rusu ce făcea?
Cred că el era mic, el avea 9 ani.
Da.
A continuat.
Și era tot un poet și atunci.
Un visător, poezii și atunci.
Extraordinar, făcea poezii.
Făcea și poezii
era
și atunci.
Așa erau poeții, așa sunt și acum.
Nu știu dacă era lipsit de griji, că el se plângea, mi-amintesc totdeauna, că se plângea că nu-i ajunge pâinea. Nu-i ajungea, n-avea pâine să mănânce. Era în creștere, era
sigur,
băiat, alerga toată ziua și consuma energia și plângea. Să poate să nu avem nici pâine,
să nu avem
nici pâine.
Da,
nu putea să admită de la tot ce am avut să ajung să n-ai nici pâine.
Da. Păi trebuie să-l încurajăm să scrie.
A fost foarte greu. Foarte
să scrie niște memorii, ce-și mai aduce aminte.
Părinte, știți care e treaba? Noi care am trecut prin acest foc, prin acest iad,
poate câteodată
alungăm, Părinte, gândurile astea. Eu personal refuz să mai retrăiesc aceste clipe, pentru ca să pot să mai am o bătrânețe liniștită.
Știți, Dar știți ce mă gândesc așa și noi tot mereu avem și am intrat în contact cu asemenea persoane. După toate aceste suferințe și pe care o să vorbim și de cele care le-ați îndurat după ce ați venit, așa cum am spus, totuși dumneavoastră ați avut bucuria de a gusta din nu știu cum să nu zicem, să ne repetăm, văzând că acest sistem a căzut până la urmă. Așa cum...
Da. Măcar poate aveți, m-am bucurat de libertatea cuvântului.
Da, de libertatea cuvântului, că
care e lucru
eu
mare.
Nu sunt un specialist în realizarea emisiunilor, dar știm cu toți și pe mine mi-a marcat tinereța faptul că nu aveam libertatea de a asculta un post de radio, cum suntem noi aici, cum să spunem, era postul de radio Europa Liberă și Vocea Americii și altele, la care se vorbea în limba română. Și de ce nu aveam voie să ascultăm aceste posturi? Iar eu, copil fiind așa, nu puteam pricepe de ce nu ne lasă și trebuia să ascultăm pe ascuns aceste posturi de radio sau să spun ceva despre o persoană, anumite lucruri, sau că nu-mi plăcea ceea ce s-auza la radio spunându-se despre Ceaușescu că se fac cu tare lucruri și nu era așa. E bine, acum noi ne bucurăm de acest lucru și este o mare realizare, pentru că omul a fost creat de Dumnezeu să fie liber. Să aibă el libertatea de a spune cu tare lucru nu este bine. Și acest darul vieții și darul libertății voinței sunt unele dintre cele mai de preț daruri pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă. Și revenind la ceea ce dumneavoastră ați vorbit mai înainte că ați îndurat, după aceste toate suferințe, există totuși această bucurie a faptului că acest sistem a căzut. Eu am cunoscut pe socrul dumneavoastră și o să vorbim noi la momentul potrivit, și dânsul, după ce îndurase peste 13 ani de temniță, pentru un singur cuvânt, că a spus, măi, e vorba să vină americanii. Am auzit la radio, Părinte Ninescu, asta a fost toată, pentru acest lucru a fost el judecat, pentru că a spus că am auzit la radio că e vorba să vină americanii. Și s-a dus vorba asta că Părintele Inescu e în legătură cu americanii și a făcut 13 ani de temniță. Părintele vorbea de anii de temniță și de suferințele de acolo, dar era mai preocupat de libertatea pe care el o avea. Și o să revenim la treaba asta, ne notăm și să nu uităm să vorbim despre aceste bucurii pe care Părintele Inescu le-a avut și despre activitatea lui. Dar revenind la dumneavoastră, fiind acolo, sigur că ați îndurat aceste neajunsuri și ați văzut multe nedreptăți acolo, deși acum, relatându-le, încercați să le luați ca niște fapte, că totuși n-ați murit de foame, totuși ați îndurat, ați muncit, dar peste toate acestea noi vedem și o rânduială a lui Dumnezeu, că a purtat Dumnezeu de grijă de dumneavoastră, de nu v-ați îmbolnăvit acolo.
Așa este.
De anumite boli foarte
incurabile,
incurabile
și astea,
și câte,
da,
și
așa
mai
este.
Câte. Deși n-ați avut apă bună și nu v-ați îmbolnăvit de rinichi, nu v-ați îmbolnăvit
exact.
De, nu știu ce alte gripa aviară sau nu știu ce probleme.
Boli care se poartă la ora
care
actuală.
Care se poartă la ora
așa
actuală
este.
Și multe. Și a purtat Dumnezeu.
Dumnezeu ne-a purtat de grijă extraordinar.
Da. Da.
Singurul nostru avantaj într-un fel a stat și singurul om care s-a mai gândit la noi a fost bunicul meu, Bocșe Constantin, din comuna Jiana, el locuia la Jiana.
Și pe dânsul nu-i luase, din Jiana l-au luat, au luat și din Jiana.
A luat, dar nu cred prea mulți, pentru că nu erau așezați pe zona de frontieră.
Nu, unchiul meu de-a lui Boiangiu din Jiana a fost luat, unchiul, fratele lui tata, a fost luat, era stătea în Jiana, în Flămânda.
Da.
Și din Flămânda au luat vreo 10 sau 12 persoane, nu multe, care erau puțin mai înstăriți.
Da, se poate.
Dar au luat și de acolo. Și cu ce ajuta bunicul?
Bunicul la fiecare Crăciun venea cu porcul tăiat la noi, în Bărăgan, pe crivoțul, pe zăpada aia, pe viscolul ăla care pur și simplu stăia respirația. Venea și ne aducea sau ne trimitea pachete, lunar ne trimitea pachete. Și în felul ăsta am mai putut să ne mai descurcăm, pentru că altfel ar fi fost extraordinar de greu. Și așa, era greu, era cumplit.
Da.
Dar să nu-ți dea Dumnezeu cât te poți duce.
Da, este o vorbă, da.
Să nu poți, a fost foarte
și
greu.
Și așa de sărbători, ziceți că bunicul venea și vă mai făcea
câte o bucurie. Bunicul venea și ne aducea și da. Odată pe lună primeam pachet de la el,
da.
Cu făină, cu carne, în sfârșit, da. Prăjită, în da. Untură, da. Cu multe da. Alimente consistente pe care nu le puteam să le cumpărăm de acolo.
Da. N-ați putut pleca niciodată de acolo?
Nu, sub nicio formă.
Nicio formă, da.
Sora mea s-a îmbolnăvit extraordinar de rău și a fost în stare gravă, în sfârșit.
Și nu i-au dat voie să plece.
Sub nicio formă, a plecat fără voia nimănui la București,
da.
Însoțită de o colegă de-a ei care era nepoata doctorului Crețan, neurolog din Gogoș.
Da.
A dus-o la București și a izbutit să o interneze și să scape de boală, dar în tot acest timp eram permanent judecat de milițianul din satul nostru că ne duce la canal și că ne execută și așa mai departe. Ne amenința permanent.
Da. Și dumneavoastră avea 15 ani și a stat 4 ani până la 19 ani.
Aproape 20 de ani m-am întors acasă.
Da, la 20 de ani.
Da. Știu că toamna, în apropierea Crăciunului, s-a dat decretul ca să fim eliberați și noi am plecat primăvara următoare.
Da, sigur, nu putea să plecați.
Aveam servici deja, eram în gospodărie.
Da, și aveați și câteva strese și ceva porumb.
Da, bineînțeles, noi veneam la nimic, știam că venim la nimic. Da. Și atunci am stat să ne organizăm plecarea.
Da, dar între timp casele ce ați avut dumneavoastră...
Erau ocupate.
Erau ocupate, veniseră alții să stea...
Nu, în casa de la Balta Verde era o unitate militară, fiind un loc foarte ridicat și făcuseră un observator.
Da.
Chiar în centrul comunii casa noastră.
Da, 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 da.
Și pe lângă un plop făcuseră un observator și n-a putut să o ne elibereze. După aceea primarul binevoitor, în ghilimele, a ocupat-o cu gospodăria colectivă,
da, da, da.
Așa, și nu ne-a dat-o și am rămas în casa care o aveam aici, toți într-o cameră, pentru că nu vreau chiria și să ne elibereze casa.
Da. Și mulți ani a stat casa
greu.
De la Balta Verde ocupată?
A stat foarte mult, s-a judecat tatăl meu, săracul, până când a murit.
Da,
a avut proces că nu ne-a dat casa, ne-a naționalizat-o după 2 ani de la întoarcerea noastră.
Da, că decretul fusese dat prin 48 de naționalizare.
Să fim, dar nu era naționalizată.
Da, nu
a naționalizat-o primarul ca trecându-ne absenteiști,
da.
Pentru că nu ne-am dus acolo.
Dar
n-aveam unde să stăm acolo. Ne dădea o altă casă pe care n-a primit-o tatăl meu. Și atunci ne-a naționalizat-o și tăticul, până când a murit, s-a judecat cu primăria comunei ca să...
Și în sfârșit, reușit,
după aceea am reușit să o obținem.
Să o obținem, da.
Însă, și... așa cum vă spuneam la întoarcere, a fost parcă și am fost mai biciuiți de viață și de toate, tot ce să puneam, opreliști. Da. În continuu noi eram bruiați că am fost în Bărăgan, în continuu dacă te duceai să ocupi un servici, ți se spunea, păi ai fost în Bărăgan, cu ce drept vii să ceri drepturile și nu știu ce.
Da.
Și în felul acesta vă spun că eu personal am fost atât de hărțuită în ceea ce privește câștigarea pâinii la întoarcere, încât parcă mi-a părut rău că am plecat din Bărăgan unde aveam un serviciu.
Da, acolo nu va mai bruia nimeni.
Acolo, acolo munceam fiecare.
Dacă...
Absolut.
Da, este câteodată mult mai greu de suportat durerea aceasta sufletească, a te lovi.
Biciuirea.
Biciuirea aceasta.
Umilința.
Da, umilința, da, umilința.
La fiecare pas umilință și biciuire.
Și cum
pentru
ați
ce?
Reușit să continuați liceul, să mergeți la școală după... Deci,
după 5 ani întrerupți, am luat servici la IF, era IF-ul, unde este acum CPL-ul,
CPL-ul, da, da.
Și am lucrat la normare, fiindcă venisem cu carte de muncă din Bărăgan, lucrasem în cadrul normării la gospodărie și am fost încadrată și aveam servici dimineața și seara mă duceam la seral, a 9-a, 10-a, 11-a, 3 ani, am terminat liceul, după aceea a apărut școala tehnică sanitară și am beneficiat de bursă lunară, o indemnizație propriu-zis, pentru care lucram în fiecare dimineață în maternitate, ca să o primim integral. Că altfel, dacă absentai de la activitatea zilnică, nu primeai indemnizația. Și m-am bucurat totuși, extraordinar de mult că am avut în anul 1 la sanitară 300, în anul 2 400 și în anul 3 500 lunar. Deci,
era un lucru
ca un salariu.
Ca un ajutor.
Da.
Și deci ați reluat-o de la capăt. Totuși, pentru așa, pentru părinții dumneavoastră a fost o mare durere și i-a afectat toată viața, această
toată
mutare.
Viața.
Nu este, ne putem așa imagina câte lucruri ar fi făcut acești oameni dacă ar fi fost liberi, acest om care a muncit să ajungă aici să-și facă o microfermă fără să fie ajutat de legi sau de, așa cum spuneam, de alte intervenții din afară. Astăzi se roagă de ei să facă microferme, să unească, să le ofere
ajutoare
din
finanțare,
cu finanțare. Și nu se realizează mai nimic. Pentru că lipsește ceva foarte important, lipsește dragostea față de pământul respectiv și omul acesta, tatăl dumneavoastră, a făcut dintr-un respect, dintr-un cult al muncii.
Absolut.
Deci, întâi trebuie să muncești și după aceea să ai. Nu întâi să ai și după aia să te faci că muncești.
Să huzurești. Așa este.
Da,
este. Tata mea a muncit enorm și în aceeași măsură a suferit enorm că a pierdut tot ce a muncit o viață.
Da. Aceasta a fost, iubiți ascultători, prima parte a interviului nostru realizat cu doamna Adriana Inescu, nora cunoscutului părinte Inescu Constantin de aici și distinsului preot din municipiul nostru și dânsul deținut ani de zile în temnițele comuniste, care ne-a relatat câteva din trăirile pe care dânsa le-a suferit în deportarea în câmpiile Bărăganului. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire la emisiunea noastră Bucuriile Suferinței, care se transmite marți seara la postul de radio Lumina și miercuri dimineața în reluare. Vă mulțumim pentru atenție și Doamne ajută!